Asmu Mērija O'Hara.
Un ko tik īpaši tu mums pagatavoji?
Tartē tatīnu ar banāniem.
Par maz cukura.
Tas ir veselīgs tartē.
Par daudz sviesta.
Un neveselīgs arī.
Nu, ja gribi būt pavāre, vajadzētu gatavot ar tradīcijām un no sirds.
Re, paņem šo.
Receptes.
Filmas galvenā varone ir 11 gadus vecā Mērija, kura lieliski saprotas ar savu vecmāmiņu. Abām patīk gatavot ēst, un Mērija sapņo kādu dienu kļūt par šefpavāri. Taču vecmāmiņas mūža nogali tuvojas, un viņa nokļūst slimnīcā. Kādu dienu pie Mērijas ierodas mistiska sieviete, kas aizved Mēriju, viņas mammu un vecmāmiņu ģimenes vēsturē. Brauciens ļauj dzimtas sievietēm citai citu patiesi iepazīt.
Nespēju noticēt, ka mēs to darām.
Meitene dzinējsuns ir Luksemburgas, Itālijas, Īrijas, Apvienotās Karalistes, Latvijas, Igaunijas un Vācijas kopražojuma filma. Latviešu valodā ierunātā filma ir veidota pēc īru rakstnieka Rodija Doila novelas, kuras režisors, scenārists un mūziķis Enzo Te Alo ir viens no atzītākajiem animācijas filmu radītājiem Eiropā. Turpina viens no filmas producentiem Vilnis Kalnēlis.
Ar Enzo De Alo, kas ir pasaules līmeņa režisors, kas atpazīstams Eiropā, ar visas viņa filmas Venecijas filmu festivālos izrādītas un piedalījās konkursā, un tur ar viņas ļoti bieži satikos pie pusdiengalda vai pie vakariņgalda, un kaut kādā brīdī mēs vienojām, kāpēc mums kopā arī filmu netaisīt, un tādā veidā mēs ar Enzo De Alo, viņš ir kārtīgs īsts itālis ar Luksemburgas iedzīvotāja karti, līdz ar to viņam bija iespēja arī saņemt Luksemburgā to koprodukciju naudiņu. Jā, un Enzo De Alo ir ļoti talentīgs režisors. Iepriekšējā filmā bija Pinokie, kur bija arī nominēta, viņš arī saņēmis ir neskaitāmas balvas kā režisors. Tā ir patīkami ar talentīgiem režisoriem kopā strādā starptautiski.
Enzo De Alo uzticēja animācijas fonu veidošanu gleznotājai Laimai Puntulei, māksliniecei ar animācijas pieredzi un starptautisku atzinību. Par darbu pie filmas turpina Laima Puntule.
Man ir patiešām milzīgi gara pieredze animācijas fonu veidošanā. Arī nedaudz animācijā, arī nedaudz 3D animācijā, nedaudz 2D, bet es paliku pie foniem, varbūt tāpēc, ka es tomēr esmu vizuālā māksliniece. Man tās kustības es taisījusi, bet nu nav mans īsti. Nu, foni, nu, tur es jūtos tā kā, jā, zivs ūdenī, nu, tas man, jā, tas man patīk, tas man sanāk un man bieži aicina, jo, nu, man ir tā mākslas akadēmijas izglītība, kas tomēr daudz ko dod, nu, jau man ir patiešām milzīga pieredze un, nu, man liekas, ka es tā kā ganīs vai, nu, jebkādu to fonu var uzzīmēt, es tā kā lielos drusku, bet man šķiet, ka, nu, es varu visu ko uzzīmēt un animācijas fonos, jā.
Un kā šajā filmā tad režisors vai kurš dod to uzdevumu, kā vispār iejūtas tajā laikmetā un
jā,
visdienā?
Jā, nu, protams, ka vispirms ir režisors. Režisors, nu jā, vispirms ir režisors, kurš izvēlās māksliniekus un komandu. Šī ir sadarbības filma, daļa Luksemburga, tur vēl ir citas studijas un arī mēs daļa. Un no mūsu puses ir animācija un fonu mākslinieks, respektīvi es. Bet, nu, parādi diriģē, protams, režisors, un, protams, ka vienam ir jābūt tam galvenajam māksliniekam, kurš galā arī visu saliek savā kopā. Šajā gadījumā viņš to stilu izvēlās, un mūs tas pārējais nedaudz references, mēs tā esam nedaudz paraugus un fonus, un tā kā, jā, līdzmākslinieki, bet, nu, viņš paliek galvenais, jā. Mēs saņemam kadrējumu, mēs saņemam layoutus, kas ir grafiskais layouts, un mēs saņemam krāsu references. Nu, vai arī dažreiz jātais pašiem ir iekļaujoties konkrētajā situācijā. Nu, un tad tu taisi. Nu, mēs šī gadījumā arī bija konkrētas otras jāizmanto, konkrētas tekstūras, kas tiek atsūtītas, un tas viss ir Photoshops. Photoshopotas. Un, jā, jo tās arī tika taisītas filmai speciāli šādās tādās vietās un speciāls tekstūras. Un, nu, tā animācija ir šausmīgs komandas darbs. Visu laiku ir jārēķinās ar visu komandu, un tā tava kreativitāte vai radošums ir pakārtots komandas darbam un kopējiem rezultātiem. Es tur nevaru tā, nu, izpausties izpaužos es individuāli citur, te ir viss ļoti ierobežots un pakārtots rezultātam kopējam.
Filmas kopējais stils ir tas, kam seko visa radošā komanda, uzsver Laima. Viņa spēja atveidot animācijas kino poētiku, pat ja filmas animācija un tēli ir realistiski.
Tas varbūt ir mans plus, ka es varu ielikt stilā animācijā. Man tas ir viegli, es esmu sen jau pieradusi. Ja to es varu, bišķiņ jāpiestrādā un tad tu... Kad uzķer to stilu un kā, un tad iet, bet faktiski man tas sākums bija pagrūts. Man bija pagrūti tie pirmie fonu, man gāja lēni pagrūti, kamēr es atradu tehniski arī, jo tehniski pilnīgi savādāk kā iepriekšējās filmas un stilistiski, kamēr es pielāgojos, tur aiziet laiks. Jā. Tad jau tā ir tāda, nu, tāds darbs, tad tu strādā un taisi tos fonus un... Šis ir ļoti realistisks arī. Ļoti daudz fotogrāfijas izmantots, ļoti daudz reāls detaļas. Mums bija milzīgs fotomateriāls, ļoti daudz fotogrāfijas paraugi, ļoti daudz Googles izmantots, ieguglētas ielas. Es domāju, skatītāji tur ir arī var atpazīt tie, kas iet pa tām ielām milzīgas. Nu, arī pasarežģīti, jo tās detaļas ir realistiskas. Tur konkrētas slimnīcas vestibīli arī ir un nu, tādas konkrētas vietas, kas tur nu, tā baigi neimprovizēs.
Filmas veidošanā piedalījušās mākslinieces Sanda, Bitaniece, Laura Blūma un Ilze Zalāne, animatori Taiga Zīle, Jolanta Bīgele un Aleksandrs Šehovcovs. Vilnis Kalnēlis par to, kas raksturo kopražojumu filmu.
Koprodukcijas, protams, ir līgums savstarpējā, kas ko darīt darbu sadalām, jau uzsākot filmas ražošanas posmu, tad mums tas vienkārši ir īstenībā, tas dara to sūtā, jo viss ir onlainā, viss ir caur e-pastiem, arī visi tie zīmēm pa internetu, pa tīkliem aiziet. Dažreiz, protams, tu domā un nevar saprast, kā tas var būt, ka tas zīmēms uzzīmē to, un tas tajās pašās krāsās, tajā pēc pāris sekundēm ir Francijas studijā vai Luksemburgas studijā. Un šī miedarbība bija pietiekami vienkārši, lai gan Covid mums traucē fiziski satikties ar tiem cilvēkiem, ja Covid mums bija tas, kas bija ierobežoja mūsu diezgan tādā fiziskā kontaktā, jo tikko ir to fiziskā kontakts, tu sajūti to cilvēku daudz labāk, un animatoriem mūsu bija ļoti svarīgi tomēr ar režisoru būt kopā, bet tiemžēl tikai ar kameru tas bija iespējams, ja? Pārējais, teiksim, viss sarežģītākais tad bija Covid, bet tāpat filmu mēs nepārtraucām, filmu varbūt par kādu pusgadu ilgāk tapa, bet tomēr varēja kaut kādu darbu sadalīt un gan Laima Puntola strādāja no savām mājām, gan Taiga, gan Jolanta, gan Aleksandrs, un daži cilvēki te studijā uz vietas ar distanci.
Filmu studijā Rija tika veikta tātad filmas fonu gleznošana, animācijas un ieskaņošanas darbi. Satieku skaņu režisoru Jāni Prunovski un viņam jautāja, kurš izvēlējās lomu ierunātājus.
Pirmkārt bija ieteikumi no filmas producenta Viļņa Kalnēļa. Kaut kādas viņa domas par šīm balsīm, kādas viņš ir iedomājies un tā. Bija ieteikums pirmkārt, protams, tai vecmāmiņas lomai Augu Drēģi rakstīt un tā, bet par pārējām tad, nu, man arī ir ļoti liela pieredze dublēšanas projektos. Nu, šī ir kaut kāda, nu, nezinu, aptuveni kāda 70. Filma dublāžas, kur ir veikts gan ieraksts, gan miks. Un tad arī es sēdēju, domāju pie katras lomas, kas tas varētu būt. Tad mēs saskaņojām ar Vilni un tad jā, turpinājām šo procesu. Es domāju, ka diezgan veiksmīgi šīs balsas iesēdās.
Galvenajā Mērijas lomā iejutusies Mari Auškāpa. Vecmāmiņas lomā dzirdam Olgas Dreģes balsi. Vēl lomas ierunājuši Ieva Florence Vīksna, Baiba Broka, Imants Strats, Juris Lisners un citi. Māre Auškāpa ir Rīgas Teikas vidusskolas 6. Klases skolniece. Pirms filmas skatīšanās aprunājos ar Māri.
Jā, es ierunāju meiteni, kuras vārds ir Mērija. Un vispār filmā jau ir pārsvarā par to, kā četras paaudzes satiekās un kā viņas tur atklāja visu kaut ko un tā, un kāda viņām tur piedzīvojuma.
Cik daudz nācās iejusties šīs meitenes dzīvē un kā tas vispār ir ieskaņojot?
Vispār jau nevajadzēja man tik ļoti, jo es esmu ļoti līdzīga tajai meitenei, jo tā meitene ir ļoti tāda zinātkāra, dzīvespriecīga un ļoti aktīva. Uzaicināja mani, jo es jau no maza vecuma dziedu un balss man arī ir diezgan tādā skaidra un skaļa un tā.
Kāda vispār filma tev kā skatītāja, ja tu vispār to vari tā vērtēt?
Man bija ļoti interesanti skatīties, pat tad, kad es ierunāju to filmu, jo tur jau arī pa dažiem kadriem un momentiem es jau varu arī saprast, kas tajā filmā notiek un kāda viņa ir. Filma ir diezgan moderna un tādā mūsdienu. Jā.
Un tu sadarbojies arī ar citiem lomu ierunātājiem?
Šajā filmā konkrēti nē, bet filmas un reklāmas un seriāls un multenis es esmu ierunājis diezgan daudz.
Tev, var teikt, ir pieredze.
Jā, man ir diezgan liela pieredze šajā manā karjerā, tā kā tā var teikt.
Šodien tu skatīsies filmu atkal no jauna, vai tu jau esi to redzējusi?
Nu, filmu nevarētu teikt, ka es viņu esmu redzējusi, bet tēmu es zinu, kas tajā filmā ir un tā, bet pilnu filmu es vēl neesmu redzējis. Šodien būs pirmā reize.
Tu teici, ka tā meitene ir zinātkāra tāda pati kā tu. Kas varbūt ir tas, ko viņa šeit zina?
Šeit viņa atklāja, ka tieši šajā filmā ir tas, ka viņas vecmāmiņa parādās kā spoks, un tad tikai uz filmas beigām viņa atklāja, ka tā ir viņas vecmāmiņa, un kā viņa tur ir dzīvojusi senajos laikos, un tur visi vārdi kā tā vecmāmiņa, un tas man likās pat ļoti interesanti.
Tā kā Māra vēl ir tikai skolniece, viņas veikumu un attieksmi pret filmas ieskaņošanu atzinīgi vērtē Jānis Brunovskis.
Viņai ir kaut kāds abrīnojams talants, vienkārši abrīnojams, kad gan viņa procesā pat no savas puses iesaka kaut ko, kā labāk varbūt, kā kaut kādu varbūt vārdu pamainīt kaut ko, viņa ļoti izjūt šo procesu, un šī man laikam ir kaut kāda jau trešā sadarbība ar Māri. Un šī bija, jā, laika ziņā visi laika ietilpīgākā. Protams, bērni arī nogurst, viņi nevar ilgāk pa kaut kādām divām stundām vienā dienā strādāt, bet reizēm sanāca kādas 3,5 stundas tā non-stopā nostrādāt.
Filmas veidotāji cer, ka filma patiks gan Latvijas bērniem, gan pieaugušajiem, jo tā ir daudz slāņaina un dziļa. Runā par vispār cilvēciskām vērtībām, par stipru ģimeni, par mūsu saknēm.